Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме: ДУИ ССМ блиску до договор за употребата на јазикот, сметаат аналитичарите. Протест на вработените во македонски железници поради, како што велат, неисплатени плати и лоши услови за работа. Студентите од Куманово со своја визија преточена во 37 проекти за тоа како градот да стане урбан и модерен. Слушајте не. Евроамбасадорот Самуел Жбугар за време на денешната посета на Струмица изјави дека позицијата на Европската унија во однос на специјалното јавно обвинителство е непроменета. Специјалното јавно обвинителство беше формирано со една цел да се одреди законската одговорност која произлегува од скандалот со прислушуваните материјали. Мислам дека на специјалното јавно обвинителство треба да му се даде време и простор за да ја финализира работата, посочи Жбугар. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопшти денеска дека спроведува предистражни постапки за изборни нерегуларности извршени од поранешни високи функционери на Министерството за внатрешни работи и други лица од Скопје, Куманово и Струмица. Според соопштението, делата за кои се водат постапките се вршени во текот на 2014-та и 2016-та година. Постојат основи на сомнение дека лицата вршеле влијание врз начинот на гласање преку различни форми за време на изборите, со што ги сториле кривични дела, наведуваат од обвинителството. Руското Министерство за надворешни работи соопшти денеска дека рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин починал во Њујорк без да бидат наведени околностите за неговата смрт. Во соопштението само изразено сочувство до неговото семејство и роднини и е посочено дека тој починал на еден ден пред неговиот 65-ти роден ден. Американскиот подпредседател Майк Пенс по средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп очекува алијансата да уствари реален напредок до крајот на годината во услови на постигнатиот договор за зголемување на трошоците за одбрана. Тој посочи дека Соединетите Американски држави очекуваат сојузниците на земјата да го одржат ветувањето и да направат повеќе во заедничката одбрана. Трамп претходно упати критики до НАТО, нарекувајќи го за старена организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од ССМ и ДУИ нема официјални информации за содржината на предлозите за употребата на јазикот, но аналитичарите проценуваат дека е можно согласување на двете страни и договор за формирање на влада. Фросина Димеска.
Веќе една недела СДСМ и ДУИ се разменуваат предлози за употребата на јазикот, а во јавност официјално не кажуваат детали или пак што е спорно. Упатените велат дека позициите не се толку далечни, па дека е можен договор. Шефот на кабинетот на Али Ахмети Артан Груби за Радио Слободна Европа потврди дека нивниот предлог закон за јазиците е, како што вели, апсолутно во согласност со Уставот, и додава дека за него нема компромиси. Од СДСМ кратко информираат дека работните групи работеле на наоѓање на заедничко решение. Со ова практично се елиминира едно од почетните несогласувања. Имено ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците во заедничката платформа бараа промена на уставот во кој се утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Македонија. Председателот на СДСМ Зоран Заев пак инсистира дека за нив е прифатливо се што е во рамки на уставот. Професорот Осман Кадрио, како што вели, бил консултиран од партијата на законот за јазици, вели дека СДСМ и ДУИ сега се во фаза на усогласување на предлозите, стигнати од двете страни. Непотребно би било да се ставаат барањата за промена на уставот, бидејќи за такво нешто нема мнозинство, а дел прашања може да се решат и со закон, додава Кадрио.
Јас сметам дека како да се усогласени стралиштата помеѓу двата блока, очекуваме дека овие денови можда ќе има и званична одлука околу давањето на потписите за да се обезбеди 61, минимум 61 пратеник, за да може представникот на Социјал-демократскиот сојуз да се здобие со статус и во својство на мандата.
Вели Кадрију, партијата на Али Ахмет побара писмени материјали од СДСМ за да ги даде подписите. Заедно тие ќе имаат 59 пратеника, но стигнувањето до потребните 61, според до сегашните изјави, не би требало дополнително да се компликува. Беса, кои имаат 5 пратеници, и Алијансата за албанците, кои имаат 3, до сега излегува со ставови дека ќе може да даде подписите на заедно да земе мандат, но дека тоа нема да значи влегување во влада, зашто понатаму ќе преговараат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вработените во македонски железници 4 години имаат проблем со платите, се жалат дека само во екот на мигрантската криза, кога се којдневно превезуваат мигранти од јужната до северната граница, редовно ги добивале платите. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Неисплатените две плати и лошите услови за работа се главните причини за петдневниот прекин на македонскиот товарен и патнички железнички сообраќај, велат вработените во јавните железнички предпријатија. Вработените во двете јавни предпријатија Македонски железници транспорт и Македонски железници инфраструктура протестираат и одбиваат да работат додека не им се исполнат барањата. Тие бараат да им се исплати половина декемврска и цела јануарска плата, нагласувајќи дека возовите нема да се обраќаат на ниту една железничка линија во земјава. Вработените во Македонски железници транспорт велат дека нивни представници се повикани на разговор во владата за да се изнеде механизам за исполнување на нивните барања. Дјоко Илиевски, кој со години работи во Македонски железници транспорт, вели дека ова не е прв пат да протестираат поради неисплатена плата.
Проблемот со платите е за 4 години, но со мигрантската криза се дојде до некој решение, земавме израмниме плати со плата. За жал нас, ние сме околу 5 милиона евра, може и повеќе, или 5 милиона се кажува, дека сме во минус. И се додека не си најде решение, дали Европската унија или државата ни даде финансиски инјекција, ние не се можеме да функционираме како јавно препријатие.
Маријан Ристески од Независниот синдикат на Македонски железници инфраструктура вели дека нивите колеги од другото железничко предпријатие Македонски железници транспорт добиле дел од декемвриската плата.
Значи бојкотот продолжува. Вчера имавме посета ненадејна за нас од инспектори и директори на агенцијата за безбедно железнички сообраќај, каде ни доставија записник каде што налагаат да се вози минимум железнички сообраќај. Вработените исто така бараат барем минимум услови за живот, да се достави платата, платата се уште ја нема, револтот е све поголем.
Во писменото соопштение од Македонски железници транспорт е наведено дека пред почетокот на викендот на вработените ќе им биде исплатен и вториот дел од платата за декември 2016, а до крајот на месецов и платата за јануари 2017 година. Заради огромните проблеми со кои се соочи целокупниот железнички систем во минатата година, кога поради блокадите на железничката пруга кај нашиот јужен сосед, Македонски железници транспорт претрпе директна загуба од 5 милиони евра. Нешто доколку се додаде и вратените долгови во износ од 15 милиони евра и исплатените 4-5 за останати плати, оваа година повторно се соочуваме со одредени финансиски предизвици, се вели во нивното соопштение.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студенти од Факултетот за архитектура во соработка со Кумановскиот сектор за урбанизам работат на проекти со кои Куманово би прераснал во урбан и модерен европски град. Во проектите се огледа младешката слобода и опуштеност во проектирање. Светлана Антик Јовчевска.
Студентите од завршната година на архитектонскиот факултет Кирил и Методи од Скопје во соработка со секторот за урбанизам и локалната самоуправа на Куманово ги презентираа своите три визии за Куманово како модерен и европски град. 120 студенти од деветтиот семестар своите 12 визии, стратегии ги преточиле во 37 проекти. За разлика од нивните идни колеги во секторот за урбанизам, во проектите се огледа младешката слобода и опуштеност во проектирање. Дивна Пенчев, професор на архитектонскиот факултет, изнесува што е најинтересно во работата на студентите.
Тоа е креирање на настан, Куманово да го стават во мапата на културни настани, спортски настани, тој да биде град еве велосипедски за триатлон, град за млади, престолнина на млади, престолнина на култура на Европа.
Со тоа, според Пенчев, Куманово би прераснал во атрактивен град не само во Македонија, туку и на европско и светско ниво.
Работеа на тема полицентричност, знаеме дека нашите градови се централизирани, имаат по еден градски центар и целото загушување на градов всушност настанува поради тоа. Тие ги разработуваат тие идеи на правење на центри кои меѓу себе се поврзуваат, а со тоа се овозможува и некаков поинаков начин на движење во градот. Третата тема некако што произлезе од овие стратегија, креирање на одржлив град.
Тоа подразбира Куманово да стане зелен и попаметен град, град на пешаци, испитување на можностите на градот поинако од стандардизираното планирање, забележува Пенчев. Студентката Ноеми Чаусидис пак вели дека нивната идеја била и креирање на Куманово како град за креативната класа.
Креативната класа подразбираме индивидуалци кои се занимаваат со иновации и креирање на нови решенија. Го ги привлекуваме во Куманово бидејќи тоа има неколку карактеристики кои им одговараат. Тука е локацијата блиску до Скопје, тоа што Куманово веќе има голема културна инфраструктура од аспект на театри и така натаму, па и некоја историја. Ниската конкуренција во однос на Скопје, затоа што креативната класа е моментално во Скопје, ниската конкуренција овозможува за развивање на нови идеи полесно. И третото би било дека е мултиетнички град, што го прави отворен за сите да можат да бидат дел од тоа, значи нема никакви граници. Тоа го правиме преку три проекти кои се во самиот центар.
Урбанистичкиот процес е многу сложен, вели Лидија Ланг Спасовска, раководител во секторот за урбанизам во Куманово.
Меѓутоа, ние живееме во еден град кој што има старо структурално јадро, град кој што нема голема финансиска моќ, кој што е пренатрпан со нерегулиран сообраќаен метеж. Ние во изготвување на една планска документација ќе се потрудиме сите нивни идеи да ги имплементираме во самиот генерален урбанистички план.
Според Ланг Спасовска, општината Куманово и градоначалникот со негова голема подршка на оваа иницијатива секогаш е подготвена да соработува со сите кои имаат иновативни идеи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Додека политичките лидери се обидуваат да формираат владино мнозинство на Фейсбук, продолжуваат говорот на омраза и меѓу етничката нетрпеливост. Читателите го коментираат интервјуто со народниот правобранител Иџет Мемети и нападот врз пратеникот на ССМ Мухамед Зекири. Горица Попова.
Поредовното неделно интервју на Радио Слободна Европа со народниот правобранител Иџет Мемети има само еден коментар на нашата Facebook страница, барем додека го правиме прегледов на вашите коментари почитувани. Кирил Кикопеовски детално ја анализирал позицијата и однесувањето на Мемети, па објаснува зошто не го изгледал интервјуто со него. Пред негови очи, пред неговата нова инаугурација за местото што го држи, се случи најголемиот срам во нашата и пошироката историја. Беа исфрлени новинари и пратеници ко партала. Тој не му гледаше и само чекаше да помине неговата точка, пишува Пеовски, па објаснува и прашува зошто воопшто постои институцијата Народен правобранител, кога освен да констатира нешто нема никаква правна функција и неговите укажувања скоро никогаш не се земаат предвид. Мора да се сменат законите и да се дадат поголеми овластувања за таа функција да значи нешто во судската власт, завршува Кирил Кикопеовски. Изгледа на некои им успеа да го нарушат меѓуетничкото толерирање, па по информациите дека во домот на поранешниот новинар и пратеник на СДСМ Мухамед Зекири бил направен претрес и дека бил вознемируван од обезбедувањето на Мијалков во едно кафуле во Скопје, Facebook страницата е полна со пцовки и недоличен јазик, со јазик на омраза, што професионалната етика не ни дозволува да ги пренесеме. Снежана Андраси едно време извикува, абе, доста бе, ало, со тие гнасни зборови, па што луѓе ке бевте? Но Снежана никој не ја слуша, па гнасотиите продолжуваат. Радио Слободна Европа објавува информации за се она што се случува на политички план во државава, за обидите на Груевски, сега и на Заев да формираат владино мнозинство, а говорот на омраза и меѓуетничката нетрпеливост продолжуваат на Фейсбук. Кирил Кикопеовски пак го изнесува своето мислење. Ова се повеќе личи на една добра перфидна игра на Ахмети и Груевски. Секој купен ден е ќар, пишува, а едновремено им забележува на пратениците на СДСМ од граѓанскиот сектор зошто не реагираат на актуелната ситуација. Во врска со дискусиите за двојазичност, Даниел Јованов и Јованов постирал. Абе што сте запнале за тоа јазикот? Двојазичност е од 2006-та. Синкиш со сила ке ве тера некој да го учите. Гледајте подобар живот да имаме за сите. Исто да биде за сите етнички и национални припадности. Доста џвакате глупости по Фейсбук.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.